Вандроварка праз тры мяжы, адгародні праз польскія лясы Августоўскай пушчы і паўднёвую Літву. Вандроварка праз тры мяжы беларускага радыёрацыі адгародні праз польскія лясы Августоўскай пушчы і паўднёвую Літву.
Я Віктор Парфёненка і
Владзімір Хельманович.
Вандроварка працягваецца праз азёрны край да літувійскай мяжы. Адведалі вёску Куклі і Бержнікі, а таксама трапілі ў Літву. Адгародні праз польскія лясы Августоўскай пушчы і паўднёвую Літву.
Мы развітваемся з шаноўным аграгаспадаром Гібаў, у якога мы начавалі, і цяпер накіроўваем нашы равары да памежнага пераходу. Але шлях наш ляжыць яшчэ праз значную частку польскай тэрыторыі. Справа і злева ёсць вада, азёры, прыгожыя лясныя краявіды. Пачынаем круціць педалямі. Што мы бачым? Бачым мы перад усім азёры. Так, Уладзе?
Возера найперш пасля гіба ў Паморье. Можна паехацца па яго ўзбярэжжу, можна варта нават аб'ехаць яго па перыметру. Вось і возера Герад, якое мінулі, можна яшчэ вярнуцца крышку, калі ёсць час. Праязджаем уздоўж возера Паморье, пазней возера Куніс, і тут можна паехаць да Бержнікаў, якое ёсць цікавым адметнай мясцовасцю Бержнікі. Паехаць двума шляхамі. Можна паехаць лепшай дарогай, больш шырокай, больш звыклай, а ёсць дарога больш паўднёвая, яна вядзе да вёскі тэматычнай вёскі Куклі. Куклі ці Куклі, гэта вёска, так званая гліняная вёска. Некалі нам даводзілася бываць гадоў 10 таму, можа быць, больш нават у заходнепаморскім ваяводстве, і там вельмі папулярны вось гэтыя тэматычныя вёскі, якія створаны некія атракцыі для турыстаў менавіта. Там вёска лабірынтаў, напрыклад, вёска хобітаў, створана ў вёсцы, дзе не было ўвогуле нікіх адметнасцяў. Ну і тут у Куклях як бы такіх асаблівых помнікаў і памятных мясцін не было, і нехта вынайшоў зрабіць такую гліняную вёску, адмысловыя такія буданы, абмазаныя глінай, з глінай зроблены цэлы комплекс адпачынковы. Вось як бы
чымся мне нагадаў некую Папуа-Новую Гвінею, праўда?
Так, без умоў, па форме вось гэтых можа быць форма такая нават індзейскіх вівамаў, толькі больш павялічаных. Што цікава, што яны яшчэ зроблены так вокны адмыслова, у гэтых дамках яны выглядаюць як вочы, то есть гэтае падабенства галоваў і вачэй, як бы такія домікі жывыя, іх каля хіба 6-7, вось тэрыторыя агароджаная, можна зарэзерваваць, таксама спыніцца на начлег, калі хто не знойдзе начлегу ў гібах, можна знайсці начлег у Куклі.
І можна рыбу палавіць, праўда?
Ну, напэўна, можна, таму што ёсць тут азёраў шмат, і дарога вельмі таксама цікавая, якая вядзе да Бержніка, ўжо далей мы рухаемся. Тут скульптурку можна сустрэць Маці Божай Фацімскай пры дарозе, некія іншыя прыдарожныя крыжы.
Мы ўсё так акурат мы яе сустрэлі, здаецца, для фальварку Бержнікі.
Так, гэта ўжо як бы перадмесце Бержнікаў, фальварак Бержнікі, так і называецца, мясцовасць крыху пахіленым знакам, прыгожыя палеткі, прыгожыя наваколлі, і вось гэта фігурка Маці Божай Фацімскай, якая нам спрыяла ў далейшым нашым падарожжы. Трэба сказаць, што дзякуй Богу, нам шанцуе з надвор'я, і на гэты раз гэта наша вандроўка прайшла, я лічу, выключна пагодлівы. Дзень было не за горача, было не за холадна, дажджу практычна не было, калі не лічыць некалькі кропель, і можна сказаць, мы адчувалі на нашых раварах поўны камфорт.
Але яшчэ рана казаць, нас яшчэ паўдарогі наперадзе.
Вандроварка праз тры мяжы.
І вось мы ізноў з вамі ўключаемся. Бержнікі, апошні наш прыпынак на польскай тэрыторыі. І хіба гэта цяпер вёска, а калісьці гэта было месца. Я падлічыў, у адлегласці ўсяго 64 кіламетры на прасткі да Гародні, але па 175 да Вільні і да Беластоку. Да 1795 году Бержнікі належылі Вялікаму княству Літоўскаму. І вось толькі ўжо ў 20-м стагоддзі гэтая тэрыторыя па лініі Керзона была падзелена паміж Літувой і Польшчаю, і менавіта Бержнікі адышлі да новай польскай нацыянальнай дзяржавы. З Бержнікаў ідзе дарога на Літву, і да 2007 году існаваў нават памежны пераход паміж Літувой і Польшчаю, дазвалялася пераходзіць пешу, на раварах, на конях, на мотоциклах, але пераважна мясцовым жыхарам. Гэта такі мясцовае прызначэнне быў памежны пераход. Цяпер жа пасля ўвядзення шэнген-пагаднення гэтага пераходу ўжо няма, і мы праз лес едзем.
Так, менавіта для гэты пераход бальшыні неведамы. Я хачу сказаць, што пару гадоў таму мы з'ехалі з сябрам на машыне з Літувы ў Насувальшчыну і збіліся з дарогі, памыліліся, павярнулі не там і выпадкова трапілі на гэты лясную гэту дарогу са старымі шашлакбаумам, але пераходу ўжо з памежнікамі натуральна ж няма. І гэта вельмі цікавая дарога, яна праходзіць праз лес, яна таксама может быть не такая добрая, конечно, особливо на автомобиле, але роваром переезжать, коли вот так, как рухаться по нашим маршруте, то мы мусили ехать, коли добрая дорога ехать с асфальтовкой, то еще на полночь от бержников и переезжать проз ось огородники лазья и проз выклый великий помежный переход. Але гэты переезд мяжи ну, намного цікавейший для туриста, и ты 10-11 километров, которые проезжаешь по лесной мясцовости, где на суме же дзяржаў ёсць інфармацыйныя стэнды, табліцы, сімволіка і Польшы, і Літувы, але няма практычна ні людзей, ні машын. Ось тут вельмі цікава сфатаграфавацца, зафіксавацца ось на гэтай ранейшай мяжышчы.
Што мы і зрабілі?
Так, што мы і зрабілі, якая пралягала паміж Савецкім Саюзам і Польская народная республика калісьці нават, якая шчыльна аховалася. Цяпер мясцовым жыхарам не трэба мець нават пашпарта, напэўна, каб перакрочваць гэтую мяжу. Можа быць, яны ходзяць у грыбы, але мясцовых жыхароў мы практычна не сустрэлі на гэты раз, як не сустрэлі і падарожнікаў. Фактычна наш квартэт раварыстаў быў адзіным, які вось цягам гэтай паўтары гадзінкі пераязджаў мяжу праз лясную мясцовасць.
І вось як толькі мы перасеклі мяжу з Літувай, тут зусім няма сустрэчнага транспарту, пакуль мы едзем лісными дарогамі, і хіба толькі адзін раз мы сустрэлі раварыстаў. Адзін раз за ўсё падарожжа праз Літуву. Ну, прынамсі, тую частку, якую мы едзем зараз. І вось мы яшчэ супыняемся ля арнаталагічнага запаведніка на возеры Вейсейс. Вейсейс. Тут нам давялося ўбачыць цікавы перапалох птушак на самім возеры, дзе нават трошку паздымалі мы іх. Птушкі зараз гнездуюцца, рыбакі адпалохваюць часам птушак, але быццам бы яны суіснуюць даволі мірна. Як сябе ўвогуле ўладзе гэты прыродны краявід?
Ну, уражанне было вельмі фантастычнае ад колькасці гэтых птушак, якія ўзняліся ў неба. Ось, можа быць, я нават ніколі ў жыцці не бачыў такой колькасці аднаго віду птушак, якія сканцэнтраваліся, якія ўзляцелі над гэтым возерам, над гэтым мясцовасцю. Відаць, іх спалохаў прысутнасць рыбака, які, магчыма, некімі сваімі дзеямі справакаваў ось такі ўзлёт. Але пасля, як мы прыпыніліся, фатаграфавалі, гэтыя птушкі яшчэ некалькі разоў сядалі на паверхню вады і зноў узлеталі. То есть, гэта ўражанне незабыўнае ад этого подорожжа у гэтым прыродным рэзервацыі. Ось для арнітолагаў это сапраўды сапраўдная асалода для тых усіх, хто любіць птушак. Вельмі ўражвальна.
Ну, пакацілі.
Так, едзем далей, рухаемся ў бок вёскі, мясцовасці, дакладне мястэчка Капці, Копцева па-рознаму, Капцёва па-рознаму называлася, зараз это называецца Капчамесціс, літувійская мясцовасць.
Вандроварка праз тры мяжы, ад гародні праз польскія лясы Аўгустоўскай пушчы і паўднёвую Літуву. Дастаць!